Розділ другий. Після того, як Персі вперше програв мишенятів у квача на зеленій милі, гризун з'явився на очі тільки десь доби через три або щось біля того. Дін Стентон і Білл Додж саме обговорювали політику, що у ті часи означало розводити теревені про Рузвельта з Гувером, того, який Герберт, а не Дж. Едгар, звичайно ж. Із заразною періодичністю вони перемежовували свої репліки з покусливим хрускотом крекера Мишик, коробку яких Дін придбав близько години тому у старегання Свистуна. Персі ж стирчав у прочинених навстіж дверях до кабінету, дослухаючись до їхньої дискусії і принагідно практикуючись у швидкості витягування свого улюбленого кийка. Він виймав його з тієї своєї безглуздої роздобутої, хто знаде, саморобної кобури, потім робив ним декілька обертальних рухів, або принаймні намагався їх повторити, бо в більшості випадків кийок вже після першого ж оберту випадав з руки і не хряпався на підлогу лише завдяки сиром'ятному зашморгу, що надійно отримував ту нехитру зброю на ветморовому зап'ястку. Повертав назад у чохол і вперто розпочинав наступну спробу. І хоча тієї ночі мене у блоці не було, за графіком я мав вихідний. Усі деталі того чергування вже наступного вечора лежали на моєму столі у звіті, що його підготував для мене Дін. Знову, наче й нізвідки з'явившись на зеленій милі, мишеня поводилося на ній точнісінько так само, як і у той прем'єрний раз своєї появи. Гризун, рухаючись під тюбцем вздовж проходу, швидко долав відстань між пустими камерами, зупиняючись чітко навпроти їхніх дверей, і ніби виконуючи черговий обхід з інспекцією, водив туди-сюди своїм писком. Після дотримання такої ось процедури роздивляння, животинка, не виявляючи навіть щонайменших ознак тривоги чи нетерпіння, знов підхоплювалася і продовжувала своє пересування коридором, поводячись так, ніби заздалегідь знала все, що могла зустріти на шляху свого обходу, яким би тривалим той не виявився. Серед двох наших смертників того разу не спав президент. Він розважав себе тим, що безцільно стояв за ґратами дверей своєї камери, спостерігаючи за буденністю зеленої милі. Будучи ще тим дженджиком, він примудрявся виглядати вишукано навіть у синій робі арештанта. Вже з того, як він виглядав, ми знали, якщо цьому хлопцю й готовано долею вмостити свою вишукано вдягнену дупу у якесь із крісел, то, вочевидь, ним стане не наш старий іскронець. І як невдовзі з'ясувалося, ми таки мали рацію, і тижня не минуло після другої гонитви Персі за мишеням, як Презикові пом'якшили смертний вирок на довічне ув'язнення, і він залишив блок Д, приєднавшись до звичайних арештантів Холодної Гори. «А бодай вас підняло і гепнуло», – загорлав він. «Виявляється, у нас тут ще й миші водяться. Аго, хлопці, як ви гадаєте, у якому це закладі ви працюєте?» Роблячи те зауваження, він щось типу посміхався, але Дін у рапорті зауважив, що в голосі президента бриніли нотки обурення, ніби усвідомлення можливості смертного вироку навіть на дещицю не позбавили його замашок справжнього ківеніанця. Ківеніанс – північноамериканське некомерційне і неурядове об'єднання бізнесменів і кваліфікованих спеціалістів, сформоване для підтримки комерційної етики, а також для соціально-благодійних проєктів міжнародного масштабу. Структура заснована у 1915 році у місті Детройт, штат Мічиган. Стосовно змісту закладеного у слово «ківаніс», одностайної думки не існує. За однією з версій, воно являє собою фонетичну адаптацію слова «гіванізі», що на мові «оджібва» північноамериканських індіанців означає «я не замовчую, я безрозсудний і примхливий». За іншою версією, слово походить з алгонкінського об'єднання індіанських мов. Схід і центр Канади, північне Атлантичне узбережжя США і буквально означає «ми заявляємо про себе». Засновники організації ж трактують його у сенсі «ми будуємо». Члени об'єднання називають себе ківеніанцями – ківеніанс. Артур Фландерс свого часу був головою регіонального відділення компанії під назвою «Середньопівденні ріелторські партнери» і вважав себе неабияким розумником, аби дешево відбутися по тому, як з прицілом на отримання подвійної виплати за полісом страхування на випадок смерті виштовхнув з вікна третього поверху свого підстаркуватого батька. Хоча в цьому, як засвідчило його переведення до Холодної гори, він і помилився. Але цілком можливо, що сам він свою справу остаточно програною не вважав.
«Стули пельку, одороблох!»
– гаркнув Персі, зробивши це на диво без особливого завзяття, наче на автоматі. Уся увага Ветмора була прикутою до мишеняти. За хвилину до того він повернув свого дрючка до чохла і, збираючись натомість розважити себе чтивом, взявся був за один із журналів. Однак тепер, жбурнувши його на стіл чергового, Персі знову зброївся кийком і стояв неуважно постукуючи ним по кісточках лівиці. «Ти бач, яка падлюка», – обурився таким нахабством гризуна Білл Додж. «Дивно, але я ніколи раніше не помічав, щоб тут водилися миші».
«Та, то ти ще не бачив, наскільки це мишеня кмітливе», – похвалився Дін. «Крім того, воно взагалі не боїться людей».
«І звідки б це було тобі відомо?»
«Та воно вже приходило сюди декілька змін тому. Потім його також і Персі застукав. Але брутальник, до твого відома, навіть і ім'я йому дав. Пароплавчик Віллі».
Почувши це, Ветмор презирливо усміхнувся, але про себе все ж вирішив, що за краще буде промовчати. Разом з тим кийок вистукував його лівою долоною все швидше і швидше.
«Уяви собі», – продовжував похвалятися Дін, – «минулого разу воно пробігло вздовж всього проходу аж до ось цього столу. Я не здивуюся, якщо і цього разу воно вчинить так само».
Стентонові очікування мишеня виправдало на всі 100. Спочатку, біжучи коридором, воно по широкій дузі оминуло камеру Презика, як ніби йому не сподобався запах, що йшов від нашого батька-вбивці. Потім гризун зазирнув до двох вільних камер, а в одній з них навіть видерся на голі без матрацу нари, щось там собі винюхуючи. Але хай там що, мишеня неодмінно верталося на зелену милю, поволі просуваючись у напрямку столу. Весь той час Персі так і просто вбичив, без перестану барабанячи й барабанячи кійком по руці, ані пари з вуст, що вже було на нього не схоже. Із чи не єдиним, напевно, бажанням – змусити теє кляте мишеня пошкодувати про своє повернення. Він прагнув дати йому добрячої науки.
«А таки добре, хлопці, що вам не треба саджати його на іскрунця», – порушив тишу Білл, який всупереч своєму попередньому обуренню спостерігав за розгортанням подій все із зростаючою зацікавленістю. «Бо ви б кінець одуріли, мудруючи над фіксацією його лапок у затискачах і надяганням шолома».
Персі й тут промовчав, однак дуже повільно перехопив кийок, затиснувши його між пальцями у той спосіб, як людина зазвичай тримає велику сигару. Мишеня, як і першого разу, зупинилося не більше як у 3 футах від столу, в очікуванні поглядаючи вгору на Діна, точнісінько як арештант з-за невидимих оку ґрат. На якусь мить, щоправда, воно кинуло оком і на Білла, але ніби не знайшовши у ньому нічого вартого уваги, зрештою знову переключилося на Стентона. Персі Ветмора мишеня наче й взагалі не помічало.
«Мушу визнати, що він таки з біса сміливий, цей дрібний вишкрибок», – зачудовано пробурмотів Білл. А потім, трохи підвищивши голос, звернувся до гризуна.
«Агов, агов, пароплавчику Віллі!»
Тваринка, нашорошивши свої вушка, трохи здригнулася, але не втекла, ба навіть не виказала щодо цього жодного наміру.
«А тепер дивися. У передчутті, що мишеня може повторити номер з віртуозного поїдання кинутого йому брутальником бутербродика з солониною, голос Діна тремтів. Я не впевнений, чи зробить воно це знову, але...»
З цими словами він відламав шматочок від кружальця крекеру шик і кинув його точно перед гризуном. Секунду чи дві кмітливі чорні оченята дивилися на харч жовто-гарячого кольору, неначе оцінюючи усі можливі ризики. Ниткоподібні вусики нервово посмикувалися у зосередженому принюхуванні. Урешті-решт, зважившись, мишеня наблизилося до крекеру, схопило його передніми лапками, присіло на задні і почало вечеряти.
«А щоб мені всратися, як маленький був», – вигукнув у захваті Білл.
«Воно уминає так елегантськи, наче священник під час парафіяльної вечері у суботу ввечері».
«А як на мене, то воно більше скидається на чорну жопого, що ото обгризає скибку кавуна», – поділився своїм враженням Персі, але жоден з інших двох охоронців не звернув на нього і щонайменшої уваги. Та й вождь з Презиком, якщо вже не те пішло, також пустили той дотип повз вуха. Мишеня прикінчило крекер, але продовжувало сидіти, на позір, наче балансуючи на згорнутому кільцем хвостику, поглядаючи з долівки вгору на гігантів у темно-синьому. «Дозвольно й мені спробувати». Біл відломив ще один шматок крекеру і, перехилившись через стіл, прицільно кинув його звіркові. Той принюхався, але чіпати гостинця не став.
«Ова!»
– голос Біла звучав засмучено. Видко воно вже наїлося. «Ня!» – вирішив трохи покепкувати з товариша Дін. «Просто він знає, що ти тут людина тимчасова, то й усе». «Це ти мене називаєш тимчасовим? Дурний тебе Піп хрестив. Я ж працюю тут майже так само довго, як і Гаррі Тервілігер, а може навіть іще довше». «Та заспокойся ти, ветеране, охолонь», – примирливо всміхнувся Стентон. «Зараз я тобі все доведу. Ось дивися». Майстерно підбивши пальцем залишок крекеру, Дін скинув його зі стільниці. Пролетівши по параболі, наче маленька бомбочка, той приземлився перед тваринкою. І дійсно, ігноруючи попередню подачку від Біла Доджа, мишеня вправно підхопило шматочок, який прилетів від Діна, і заходилося було його їсти. Але перш ніж воно встигло зняти першу чи другу пробу, Персі, наче той метальник списа, запустив у нього свого дрючка. Хоча мишеня й було дрібною мишенню, треба віддати належне його супротивнику. Кидок Персі був з біса влучним і неминуче розтрощив би нашому Віллі голову, якби не фантастично швидкі рефлекси останнього. Тваринка зіщулилася, ген точнісінько так само, як за подібних обставин зробила б людина, впустивши при цьому крекер зі своїх лапок. А важкий гікорійвий кийок, пролетівши настільки близько від голови і хребта гризуна, що навіть розкуйовдив йому хутрячку на зашийку, так принаймні стверджував пізніше Дін, і я не став надміру загострювати на цих деталях увагу, хоча навіть зараз не впевнений, чи сповна в тому вірю, вгатив по зеленому лінолеуму і відскочив у бік ґрат вільної камери. Мишеня не стало затримуватися, щоб з'ясувати, чи не випустили бува той снаряд помилково, немов згадавши про невідкладні справи деінде, воно похапцем розвернулося і щодуху помчало коридором до рятівних дверей карцера. Від розчарування Персі аж загарчав. Він же бо знав, наскільки щойно був близьким до успіху, і знов погнався за гризуном. Скоріше інстинктивно, аніж свідомо, Біл Додж намагався був перехопити його за руку, але Персі спритно вирвався. Тим не менш, за словами Діна, саме та невдала спроба, ймовірно, і врятувала життя пароплавчикові Віллі, адже смертельна небезпека в особі Ветмора була надзвичайно близькою. Скидалося на те, що Персі не просто хотів вбити мишеня, він норовив розчавити його всією своєю вагою, і тому, наче той олень, мчав широкими стрибками, які за інших обставин здалися б оточуючим вельми комічними, гучно тупотячи підошвами своїх важких чорних черевиків. Від двох його останніх стрибків тваринка на силу встигла ухилитися, в обох випадках роблячи зигзагоподібні фінти, різко змінюючи напрямок свого бігу. І зрештою у відчайдушному ривку все ж таки зникла під дверима гамівної кімнати, махнувши на прощання своїм довгим рожевим хвостиком. Мовляв, бувай, незнайомцю.
«Халєра!» –
прокричав Персі, щосили ляснувши по дверях долонею. Без зайвих роздумів він заходився перебирати свої ключі, маючи намір потрапити до гамівника і продовжити полювання. Услід за Персі коридором рушив і Дін, але на відміну від Ветмора, Стентон примушував себе крокувати повільно, аби опанувати свої емоції. Згодом він якось зізнався мені, що певна його частина бажала усього лише посміятися з Персі. Утім, інша спонукала до зовсім іншого. Схопити того недоумка за плечі, враз крутонути його обличчям до себе, міцно притиснувши до тих клятих дверей, та й віддухопелити чи не до смерті. Більшість свідків того дійства, певна річ, були шоковані тим, що відбувалося на їхніх очах. Одне з чи не найголовніших наших завдань у блоці Д полягало у зведенні до мінімуму можливості виникнення різного роду гармидерів, однак частенько складалося враження, що для Персі Ветмора день був у суцілі змарнованим, якщо тільки йому не вдавалося стати причиною якогось рейваху. Працювати з ним було як намагатися зняти зривник з бомби у той час, коли у вас за спиною стоїть якесь дурило з мідними тарілками у руках і раз по раз з брязкотом ударяє їх одну об іншу. Коротше кажучи, він дістав усіх. Так ось, Дін стверджував, що очі Арлена Біттербака були аж переповнені смутком, так само, як і очі президента, хоча того незворушного, немов той камінь панича, таки важко було чимось пройняти. Гадаю, що причина Стентонової роздвоєності була глибшою і крилася не лише у цьому. Якоюсь часткою свого розуму Дін вже почав сприймати те мишеня як, ну, можливо, і не зовсім як товариша чи радше напарника, але як невід'ємний атрибут життя у блоці, то це вже точно. З тієї точки зору те, що вчинив і вперто продовжував робити Персі, було неприйнятним. І неважливо, що в ролі його жертви виступав звичайнісінький собі гризун. Просто той факт, що Ветмор ніколи не міг усвідомити темний бік своїх вчинків, був чи не найкращим свідченням того, чому він аж ніяк не підходив для виконання роботи, з якою, як йому здавалося, він справляється. Тим часом, дійшовши до кінця коридору, Дін заспокоївся і змитикував, як саме він має поводити себе з Персі, аби більш-менш владнати цю справу. Чи не єдиною річчю, якої Ветмор страшився за будь-яких обставин, було виглядати йолопом в очах оточуючих? Звичайно ж, ми усі про це знали. «Адже ж псячі ноги знов не поталанило», – почав картинно побиватися Дін, не завдаючи собі щонайменшого клопоту приховати під тією журбою глузливу посмішку і тим самим відкрито провокуючи Персі. Ветмор кинув на нього роздратований погляд і рвучким рухом руки прибрав з чола надміру звисаючі пасма своєї шевелюри. «Стули пельку, чотириокий, я і так не на жарт, який розлючений, тож аби б не було лиха, раджу мене зайвий раз не роздрочувати. Наскільки я розумію, сьогодні нас очікує ще один день пересовування речей», – незворушно вів далі Дін, зберігаючи показну серйозність обличчя, окрім хіба що очей, які неприховано насміхалися з опонента. «Ну і добре, але цього разу, як повитягаєш з гамівника весь той мотлох, то не забудь вже вимити там підлогу». Персі поглянув на двері ізолятора, потім перевів погляд на ключі. Уявив собі чергові тривалі кропітки і цілком, можливо, знов безплідні пошуки у тій м'якостінній кімнаті, тоді як усі вони, навіть вождь з презиком, стовбичитимуть навколо нього і спостерігатимуть. «Бодай мені шлях трафив, якщо я розумію, що тут такого кумедного», – зрештою промимрив він. «Нам у блоці тільки мишей ще бракувало, тут і без гризунів вистачає всіляких паразитів». «Нічого собі, Персі, і звідки лишень вони тут беруться?» – з сарказмом підхопив Дін, скинувши догори руки. Саме в той момент, як він зізнався мені під час наступного нічного чергування, у нього з'явилося побоювання, що Персі ось-ось кинеться на нього з кулаками. Але саме тоді до них прогулянковим кроком підійшов Білл Додж і дещо розрядив атмосферу. «Гадаю, цю іграшку зронив ти», – сказав він, простягаючи Персі кийок. «Ще якийсь дюйм нижче, і тип перебив тому малому дурбелику хребта». Сприйнявши це за похвалу, Персі гордовито випнув груди, весь аж наче роздувшись. «Отак, це і справді був непоганий кидок», – охоче погодився він, з надмірною обережністю повертаючи свого гікорієвого демократизатора до його абсурдного чохла. «У шкільні роки я був пітчером і навіть провів дві гри, в яких наші суперники не змогли зробити жодного хіта». «Та невже ви тільки послухайте!» – сповненим шани голосом протягнув Білл, надавши своєму обличчю якнайбільш святобливого виразу. І цього виявилося цілком достатньо, щоб остаточно загасити конфлікт. Хоча варто було Персі лише відвернутися, як Додж одразу безжурно підморгнув Дінові. «А вже ж!» – продовжив вихвалятися Персі, так і не второпавши лукаве їство білого захвату. «Якось у Ноксвілі я влаштував справжній фурор. Ті міські хлопці й гадки не мали, що на них очікує, тож довелося їм вдовольнитися лише двома воками. Могла б вийти цілком пристойна гра, якби суддя не поводився, як справжнісінький одороблох». На цьому б Дінові слід було поставити крапку. Але за посадою він стояв вище Персі, а одним з обов'язків старшого по службі було напоумляти свого підлеглого на добрі справи. На той час, себто до появи у блоці Делакруа і навіть до появи кофі, він щиро вірив у те, що Персі таки можна чогось навчити. Отож, Стентон потягнувся і міцно стиснув зап'ясток свого молодшого і тому, як йому гадалося, недосвідченого колеги. «Ти маєш добряче поміркувати над тим, що ото зараз був накоїв». Дін, як він пізніше зауважив усіма силами, намагався, щоб його нотація сприймалася серйозною і вимогливою, але аж ніяк не такою, що виражала осуд. Хай там що, він спробував зробити її хоча б трохи менш несхвальною. Утім, у випадку Ветмора, Дінові прагнення виявилися марними. Той урок, як і численну решту інших, Персі так і не зміг засвоїти. Але, зрештою, та наука була не зайвою і для нас. «Послухай, на чотири оки, і те, що я роблю, мені відомо краще за тебе. Я ж бо спробував вколошкати того гризуна, чи, може, ти вже геть осліп? Та ти ж до всирачки налякав Біла і мене, а також не забувай про них». Дін зробив рух рукою у напрямку камер Бітербака і Фландерза. «Ну то й що з цього?» – з викликом в очах відказав Персі, щосили намагаючись випроститися більше, ніж дозволяв йому його маленький зріст. «Якщо бувати не в курсі або ж підзабув, нагадую, вони не ясельна група і в нас тут вже точно не дитячий садочок. Ви ж начебто усі дорослі дядьки, а панькаєтеся з ними чи не у половині випадків». «Хай навіть і так, але не думай, що мені подобається почуватися переляканим», – невдоволено прогримів Біл. «Якщо ж, Ветморе, це ти не в курсі, чи, може, підзабув, я теж тут працюю, і я не один з тих твоїх одороблохів». Персі скоса зиркнув на Доджа, вагаючись, чи слід з ним заїдатися. Тим часом, скориставшись тією мовчанкою Ветмора, Дін продовжив його вичитувати, все ще тримаючи себе в руках і навіть не підвищуючи голос. «І не забувай, Персі, без зайвої на те потреби ми не повинні наганяти страху на засуджених, вони й без цього перебувають під значним тиском прийдешніх страт. А люди під надмірним напруженням можуть зірватися, завдати шкоди собі, шкоди оточуючим. І ось тоді вже хлопці на зразок нас з тобою матимуть неабиякі проблеми». Під кінець останньої фрази Стентона кутики губ Персі нервово смикнулися. Бо ж як словосполучення «неабиякі проблеми» було саме тим первинним поняттям, що мало над ним особливу владу. Девіз «створив проблеми оточуючим» у Ветмора виступав за життєве кредо. Але накликати проблеми на себе – то вже зовсім інша річ. Цього він боявся так само, як і перспективи виставити себе дурним. «Наша робота з ув'язненими має будуватися на розмовах і аж ніяк не на крику з лайкою», – напоумляв його Дін. «Людина, що дозволяє собі без необхідності підвищувати голос на арештантів, може забути про те, щоб контролювати і їх, і себе». Персі знав, хто був справжнім автором тих основоположних тезисів. Я. Його бос. А Персі Ветмор з Полом Еджкумом відчували один до одного стійку неприязнь. І це, нагадаю, ще тоді, коли на дворі буяло літо, і до зриву справжньої шурі-бурі у блоці, де було ген, як далеко. «Повір мені, тобі ж на користь, якщо ти думатимеш про те місце, як про щось на зразок лікарняного відділення інтенсивної терапії». Не полишав спроб достукатися до здорового глузду Ветмора Дін. «Найкраще, що у цьому випадку можна зробити, так це зберігати спокій. У моїй уяві це місце постає не інакше, як заповнене до країв параша, у якій топлять пацюків», – перервав його Персі. «А тепер пусти мене». Він висмикнув свою руку з лища Стентона, протиснувся між ним і Білом Доджем і, опустивши голову, широким кроком рушив коридором у бік кабінету. При цьому він настільки втратив самоконтроль, що занадто близько пройшов повз камеру президента, на відстані цілком достатній, щоб Фландер зміг до нього дотягнутися і схопити, а згодом, можливо, й начистити йому пику його ж власним безцінним гікорієвим кийком. Якби, звичайно ж, Артур Фландерс був людиною такого ж типу. Утім, вочевидь, останній під таку категорію не потрапляв, тож для Персі тоді все минулося. А от якби Ветморів шлях пролягав ближче до камери вождя, хто знає, чим би все скінчилося. Індіанець, випавши йому такий шанс, напевно, що вчинив би щось подібне просто задля того, щоб провчити Персі. Те, що сказав мені з цього приводу Дін Стентон, коли був переповідав усі ті події під час найближчого після них нічного чергування, назавжди застрягло в моїй пам'яті, бо ж як стало свого роду пророцтвом. Ветмор ніяк не хоче збагнути, він не має жодної влади над будь-ким з них. Що б він не зробив, це не погіршить їхнього становища ані на йоту. Оскільки хай там як на електричному стільці за життя можна спектися тільки один раз. І допоки він сам цього не второпає, він наражатиме себе і будь-кого з цього блоку на велику небезпеку. Персі зайшов у мій кабінет і грюкнув за собою дверима. «От тобі й на», – похитав головою Білл Додж. «Скидається на те, що в хлопця чи то опухло, чи взагалі геть інфіковане яєчко». «То ти навіть і половини усього не знаєш», – з сумом відповів Дін. «Ой, та не скигли ти, поглянь на це з оптимізмом», – порадив йому Білл. Останнє він пропонував усім із будь-якого приводу. І кожного разу, коли слово «оптимізм» вилітало з його вуст, у його співрозмовника виникало непереборне бажання зацідити йому по пиці. «Принаймні, твій хитросракий гризун таки врятувався». «Еж, але, здається, мені більше мишеня ми не побачимо», – зітхнув Дін. Як на мене, то цього разу цей пришлепень Персі Ветмор налякав його назавжди.